Dnes si v pořadu o životě 10 méně početných národnostních menšin v České republice poslechneme rozhovor s běloruskou Alenou Baranovovou, která v ateliéru animace Fakulty multimediálních komunikací ve Zlíně vytvořila krátký animovaný film Lístek a získala s ním jednu z cen na loňském prestižním Berlinále. Dozvíme se, jaký je rozdíl mezi českými a vietnamskými pohádkami a připomeneme si tragický příběh z konce druhé světové války, jehož hlavními aktéry byli maďarští studenti a profesoři a letka amerických letadel. Příjemný poslech vám přeje Tomáš Pilát.
Mezi námi.
Ruska Daria Kaščejeva, Ukrajinka Miroslava Kločko a běloruska Alena Baranovová jsou filmařkami, které úspěšně reprezentují Česko na mezinárodních festivalech. Alenu, která loni dostala jednu z vedlejších cen na prestižním Berlinále, si k mikrofonu pozval Libor Kukal.
Já jsem viděl dva vaše krátké filmy. Oba dva mají společné téma domov a určitý stesk po domově. Já konkrétně mluvím o filmech Domov a Lístek. A v tom jednom dokonce zazní taková věta, že když se ten hlavní hrdina přestěhoval, tam se tedy jednalo o Indii. To zní asi tak, že půl roku to bylo špatné, nebo půl roku to nebylo nic moc a pak si zvykl a začal se mu tam líbit. Když vy jste se ocitla tady, to bylo i o vás, nebo to není váš příběh?
No, zase mi přijde rozdíl mezi Českem a Indie o něco patrnější než mezi Běloruskem a Českem. A moje první myšlenka, když jsem se trošku seznámila s tím prostředím, byla obecně, že to Česko je docela podobné Bělorusku, že ta jako změna není až tak velká. Ty slovanské národy, měla jsem pocit, že jsme si jako docela podobní. Ale stávaly se zajímavé věci typu, že mi furt byla zima. A když jsem přijela pak v zimě do Běloruska a tam bylo jako větší zima, ale zároveň mě bylo horko. Já nevím, možná to bylo nějak psychologicky spojený. No a další věc, velká změna, která pro mě byla, protože přijela jsem v 19. a poprvé jsem byla bez své rodiny a moje rodina je hodně dotyková. A v Česku mi přijde, že se děti jako moc nedotýkají. Maximálně si podají ruku a tohle byla další věc, která mi extrémně chyběla. Jakože mi přijde, že v Česku je normálně se objímat se svým partnerem, ale se zbytkem lidí moc ne.
No a když se ještě vrátím vlastně k té první otázce, takže stesk po domově je něco, co se tady cítila velmi málo, kromě té zimy. Jinak jste se tady adaptovala a cítila jste se tady víceméně jako doma.
No, nemůžu říct, že jsem se cítila úplně jako doma. Samozřejmě ten jazyk, to trvá, než si člověk to naučí a mi přijde, že v české společnosti je to fakt důležité, aby ten člověk mluvil česky, aby ho opravdu přijali. Jakmile jste v pokoji, kde je 10 lidí a 8 z nich mluví nebo 9 z nich mluví česky a vy jako jedinec nemluvíte česky, tak mála pravděpodobnost, že všichni budou mluvit anglicky. No a stiskala jsem po rodičích, stiskala jsem po kamarádech, ale to je nějaká věc, na kterou se člověk postupně zvyká. Měla jsem takové jako různé vlny, že jsem třeba po nějakých snad 5 letech tady už jsem si myslela, že to jako všechno v pořádku, všemu rozumím a pak jsem se prostě nabouřila na nějakou zeď toho, jak jsme si jiní.
Vy jste studovala ve Zlíně na filmové škole. Jak jste si ji vybrala a jak jste tam byla spokojená?
Byla jsem tam moc spokojená, ale váhala jsem se taky nad tím, že Zlín je docela malé město a já pocházím z Minsku, což je 2milionové město, nevěděla jsem, jak se mi bude bydlet někdy 3 roky, kde je to o tolik menší. Ale nakonec jsem byla moc spokojená. Mi přijde, že jsem měla skvělé učitele. Moji spolužáky byly extrémně inspirativní.
A mimochodem ten studentský kolektiv byl převážně český nebo mezinárodní? Nebo mimochodem jsou tady i takové školy, kde převládají lidé z bývalého Sovětského svazu? Jaký typ školy ve Zlíně v tomto směru jde?
Když neberete slovenský studenty jako cizince, což většinou nikdo nevere, tak jsem byla jediná cizinka. V těch dalších ročníkách taky občas se objeví jedna z Ruska nebo z Ukrajiny. Mi přijde, právě v Česku jsou vynikající podmínky toho, že když mluvíš česky, tak můžeš studovat zadarmo, což ve spoustě jiných zemí takhle nefunguje.
Vy už jste se toho dotkla, že vlastně i v té vaší škole ještě byly nějaké studentky z Ukrajiny, z Ruska. V Praze na FAMU vím, že taky jsou studenti z těchto zemí. Dá se mluvit o nějaké takové, jako řekněme, ruskojazyčné komunitě těch uměleckých studentů? Jste v kontaktu? Tedy funguje nějaká komunita?
Pro mě asi ne, nebo nejsem do ní nějak zapojena. Já se pamatuju, jak jsem byla v prváku ve Zlíně, tak tam byla ještě jedna holka, která byla z Ruska, ale s ní jsem se cítila mnohem míň blíž nějak než se svýma spolužákama, že jsme prostě byli trošku z jiných světů a občas to, že mluvíte stejným jazykem, vůbec neznamená, že vycházíte z nějakých stejných zkušeností nebo podmínek. Potkala jsem se tady s jedným klukem z Běloruska a máme spoustu společných kamarádů, vyrůstali jsme se nějak v podobné subkultuře nebo prostě máme spoustu známých doopravdy. A potkali jsme se tady na finále Plzeň jedno a tohle bylo hodně zajímavé. Pak jsme se jako spolu bavili, jaký byl náš ten život, nějaká adaptace tady v Česku, byl to podobný a tam jsem cítila nějakou spřízněnou duši.
No ale obecně mluvit o nějaké ruské umělecké vlně, filmářské, to by byla hloupost.
To se úplně nemyslím, tím více ta ruská vlna je tady docela očeštěná, nebo možná tady je nějaký mix věcí, které přinášíme sebou z těch svých zemí a to se tady potkává s českýma podmínkama, možnostmi s těma učitelama a tak.
A jak lehké je tady najít profesionální kontakty, to znamená, já ti myslím, jak prodloužit tu kariéru už jako skutečně profesionálně, aby už to nebyla studentka, ale taky si tím vydělávala.
Ta škola tomu dává strašně moc a tak to funguje, kolikrát mi přijde, že spoustu věcí člověk může naučit se sám, ale vlastně ta škola tě dává ty kontakty a znalosti a uděláš nějakou malou zakázku pro někoho, pak se někdo tě zase ozve a tak se to nějakým způsobem naakumuluje a mi přijde, že ty naši tvůrčí profese animátoru, ilustrátoru, že když na to nemáme, tak se oslovíme nějakého svého kamaráda, jakože nemáš čas, přidáš to někomu jinému a takhle to funguje.
A není v tomto směru trošku nevýhoda, že člověk přece jenom lezíně, protože víc asi zakázek a víc peněz rozděluje v Praze?
To byste se nevěřili, kolik je v Praze zlínských studentů bývalých. Tady se můžeme bavit o nějaké komunitě.
A pracujete teď na nějakém novém projektu?
Před chvílkou jsem dokončila knížku, která je podle lístku toho filmu, co jsem udělala. Jenom mě byla strašně škoda, protože jsem ten příběh zamýšlela jako příběh a námořníky a také o malé holčičce, která mu dala ten lístek. A chtěla jsem doříct ty věci o té holčičce, které se mi nevyšly do toho filmu, jak je krátké, tak musí být zaměřen jenom na jednu postavu, jinak by z toho byl zmatek. Podařilo se mi udělat 14 stránek ilustrovaných a poslala jsem to na Silent Book Contest. Je to v Bologni, tam je velký festival ty knížky a uvidím, jestli tam vyberou nebo ne, ale každopádně jsem moc ráda, že tahle kapitola je za mnou teď.
A jestli se můžu ještě zeptat, plánujete tady zůstat, myslím tedy v České republice, nebo vás srdce nebo ambice vedou někam dál?
Jsem tady vdána za strašně šikovného muže Jana Sasku, který taky prostě dělá skvělé filmy a právě teď pracuje na Hurikánu. To bude krátký film animovaný a mi přijde, že to nevznikne ve blížší dva roky, takže dva roky minimálně budeme tady.
Ale v každém případě dá se říct, že to zázemí pro umělecký život a tvorbu a rozvoj tady je, takže není nutné zvedat kotvy.
Není nutné, ale rád bych měla třeba nějaké zakázky ze zahraničí, kde za ty zakázky platí víc, protože co se týče tady knihy, tak mi přijde, že na tom jako skoro nemožný si vydělat na život, že si člověk musí brát nějaký jiný ilustrátorský práce, ale jinak ten trh v Česku je skvělý s tou animací.
Mezi námi. Ačkoliv u nás žije početná vietnamská komunita, její pohádky v nabídce knihkupectví nenajdete. Naposledy vyšly v roce 2001 a předtím už v polovině 70. let minulého století. Jsou tak beznadějně vyprodané i v antikvariátech. Více se o vietnamských pohádkách a legendách dozvíte v příspěvku Jany Šustové.
Předsedkyně spolku Infodráček Zdenka Dubová má za sebou řadu let práce s vietnamskými dětmi v pražské tržnici Sapa a pořádá také výlety a tábory, kde se setkávají děti české s vietnamskými. A kde jsou děti, nesmí samozřejmě chybět ani pohádky. V tomto případě české i vietnamské.
Je to velký rozdíl, protože vlastně ty naše pohádky pokaždý končí tím, že dobro zvítězí nad zlem. Takže předem víme, že i kdyby cokoliv se stalo v té pohádce, tak určitě to dobře skončí. Když to ty vietnamské pohádky mají úplně jiný ráz. Ve vietnamských pohádkách se vysvětlují zvyklosti, přírodní úkazy, počasí, vysvětluje se například rýžový koláč, jak vzniknul, který je základní potravina, když se slaví Tet jako nový lunární rok. Doufám, že se nám povede snad vydat další vietnamské pohádky, které vlastně bohužel tady nejsou. Jsou zatím jenom dvě knížky, které jsem sehnala až v Bratislavě v antikvariátu, takže budu se snažit jako jako vydat nějaké nové.
Jedna z pohádek například vysvětluje, proč jsou v buddhistických chrámech želvy.
To je taková bájka, že král dal soutěž, jako kdo bude první v chrámu, tak ten bude hlídat chrám. Soutěžil zajíc a želva a zajíc jako, no ty želvo, ty seš taková pomalá, to je hrozný, tak já si zatím odpočinu. A želva pomaloučky šla, zajíc zaspal, zapomněl, že soutěží a ta želvička pomalu se dobelhala. No a když přišel do chrámu, tak želva už tam byla a pan král říká, chrám bude hlídat želva, ty zajíci, ty jsi byl druhý, i když se zajíc lobil. A pak tím nastalo to, že proč teda zajíc nespí jako v leže, ale že pořád jako je ve stojí pro to, aby nezaspal zase něco. No a želva, že byla tak statečná a byla přitom pomalá, tak proto dostala tu dlouhověkost. Takže takový je charakter těch vietnamských pohádek, jo, že vám to krásně vysvětlí.
Zmíněný slaný rýžový koláč, který Vietnamci konzumují během oslav nového lunárního roku, vypadá jako dáreček zabalený v zelených listech. Představuje ho Zuon Thuy Zun, v češtině zvaná Suzy, která zde žije od 3 let.
Tenhle ten rýžový koláč, proč je pro nás tak důležitý, tak on vlastně vyšel z takové legendy nebo takového příběhu o královi, který chtěl zanechat trůn pro své syny a nevěděl, komu přesně zanechat. A on vlastně vydal takový úkol nebo soutěž spíše pro ty své syny, že kdo mu přinese nejlepší jídlo, tak tomu přenechá ten trůn. Jeden z těch princů mu přinesl tenhle ten rýžový koláč. Oni jsou 2 ty koláče. Jeden je vlastně čtvercový a pak ten druhý vypadá jako váleček. A má to své symboly a svůj význam. Když máte čtverec, tak to zobrazuje zemi a ten válec má zobrazovat nebe. Vlastně uprostřed toho koláče se ještě dává mungo fazole, což je takové to žluté vevnitř, a úplně uprostřed se dává vepřové maso. A obal toho listu symbolizuje otce a matku, který nás obaluje a milují nás nejvíc na světě. Takže to má to svoji symboliku a kvůli tomu my jako Vietnamci dodržujeme každý rok, že ho míváme na ten lunární nový rok. A je to sváteční jídlo, co znamená, že je opravdu jako významný a jen tak to nejíme.
K typické výzdobě při oslavách lunárního nového roku patří rozkvetlá broskvoňová větev. Také s ní je spojena zajímavá pověst, kterou představuje vietnamská rodačka Len Gan. Ta se do Česka přestěhovala v roce 1992 a říká se jí tady Lý.
Bylo řečeno, že vlastně kousek od hory Soksen byl jeden strašně starý a hezký broskvoň. A měl květy, měl spoustu listů a v tom bydlely 2 bohové. Tam vlastně chodili zlé duchy a čerti otravovat lidi z vesnic, ale ty bohové vždycky je zabránili, je vyháněli. Tady ty 2 bohové jedou, nebo letějí, nevím jak, ale do nebes, na ty svátky. A na ty 2 dny lidé vlastně ve vesnici nejsou chráněni jako před zlým duchem, ale jelikož oni bydleli v tom broskvoni, tak lidé na ty 2 dny vzali větve od toho broskvoni, zlí duchové přijdou a vidějí vlastně tu větev a říkají, ty bohové jsou tady.
Len Gan se do Česka přestěhovala, když jí bylo 11 let. Zajímalo mě, jaká pro ní tato velká změna byla.
No strašná, hrozná, katastrofující. Já jsem sem vůbec nechtěla jet, ale jako dítě nemůžete rozhodovat. Tak když člověk už tady byl, no jak bych řekla, byla jsem vpouštěna do vody a plav. Neměla jsem žádný kurzy jako češtiny. Moje teta a strejda mě naučili vlastně jako ty základy, pozdravy a tak dále. Ale to máte 3 věty maximálně. Jo. Asi když jedete jako někam na dovolenou, tak naučíte vlastně ty základní fráze. Jsem přijela v dubnu a v září jsem byla přihlášená do školy na základku. Bez jakoukoliv přípravu. No tak první 2 roky jsem tam seděla, že pouze jsem tam jen poslouchala a ničemu jsem nerozuměla. Jako, já už ani nepamatuju, co tam bylo. Jak jsem pamatuju, že tam jsem tam seděla. Občas já si pamatuju, že ty dětské říkají číňanko, číňanko a takhle, ale člověk naposlouchává a pak jako pomalu se to, jako ten jazyk se naučí, jo, ale to bych jako nikomu nepřála. Mně připadá, že češtinu pořádně neumím, vietnamštinu úplně jaký pořádně neumím, a tak člověk se dá jako naučit všecko, ale ten pocit hlavně, že mi tam stále někde něco chybí. No.
V Česku si Len Gan všimla, že děti mají se svými rodiči větší fyzický kontakt, než je tomu v rodinách vietnamských.
Tělesní kontakty tak u nás moc není. Podává se ruku, asi maxima. oběti jenom v rodině, ale spíš jako s malýma dětma. Já si vůbec nepamatuju, že bych jakoby byla obejmutá jako od mamky nebo tačka. Vlastně jsem to vysledovala v jiných rodinách, zase to taky není. Mě to strašně mrzelo, když jsem byla malá, já jsem chodila do školy na základce, tak spolužáky jako vždycky jako rodiče objali, že jo, tak já jsem toho nikdy neměla, tak což mě to strašně mrzelo. Právě proto teď furt obejmám jako svoje děti a občas jsem říkám, mami, už nechci, mám totiž puparťáka doma a říkám, mami, už nechci, už jsem velký. Ale tak mě to stále baví. Protože já si myslím, že rodina by se měla obejmout, ať je to vlastně v jakýmkoliv věku, jestli my jsme starý nebo jsme mladí. Myslím, že to dává jako pocit tomu druhým, že máme rádi.
Posloucháte pořad Mezi námi. Magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu.
V následujícím příspěvku si připomeneme tragický příběh z konce druhé světové války. Udál se téměř přesně před 670 lety, 11. dubna roku 1945. Stála za ním zřejmě nešťastná shoda okolností, nikdo je však nikdy nevyšetřoval. Konec konců byla válka a takové tragédie byly na denním pořádku. Hlavními aktéry příběhu byli maďarští studenti a profesoři, kteří se vraceli z nařízené evakuace v Německu a letka amerických letadel. Místo činu Hazlov, 10 kilometrů jižně od Aše. O tom, co se stalo, mluvila s historikem Jánošem Kokešem redaktorka Tatiana Čabáková.
K pochopení všech událostí je potřeba, abychom se vrátili na podzim roku 1944, kdy se sovětská armáda přiblížila k Maďarsku. V říjnu se tehdejší maďarský regent Mikuláš Horthy pokusil vystoupit ze spojenectví s Německem a navázat spojenectví se Sovětským svazem. To se mu nepodařilo a v důsledku těchto událostí došlo v Maďarsku k vojenskému převratu. Vládu převzali maďarští fašisté, takzvaní Nilašovci. Front se blížil a proto fašistická vláda v prosinci 1944 nařídila, aby byly maďarské vysoké školy evakuovány a přemístěny do Německa. Pokračuje historik Jánoš Kokeš.
Takto sa dostalo zhruba 2000 študentov, profesorov a rôznych rodinných príslušníkov Trenšej technickej univerzity v Budapešti na rôzne miesta v Nemecku. Títo študenti boli rozdelení na rôznych nemeckých vysokých školách v Hale, v Lipsku, Chemnicu, Drážďanoch a časť vo Vroclavi a prežili tam niekoľko mesiacov, až keď sa vojna vyvinula tak, že v apríli 1945 maďarské územie bolo oslobodené sovietskou armádou a tým pádom aj Maďari, ktorí žili v Nemecku, hlavne títo študenti, profesori a ich rodinní príslušníci, sa snažili dostať naspäť do Maďarska.
Dramatický příběh studentů Budapešťské technické univerzity, kteří se chtěli vrátit z Německa domů, se začal 7. dubna 1945, když se studentské skupině v Hale podařilo různými způsoby sehnat několik vagónů i s lokomotivou. Podplatili místní železničáře, v pamětech pak psali, že za vypravení vlaku jim dali 1200 kusů cigaret, několik flašek alkoholu a balíčky kávy. Ve vojnové době měly tyto věci obrovskou hodnotu.
7. apríla z Hale vyrazil vlak smerom do Maďarska, ale treba to chápať tak, že to nebol nejaký priamý spoj, ale snažili sa dostať do Drážďan, do Chemnice a do rôznych miest, kde zbierali vlastne ostatných študentov. A vlastne nedostali sa smerom na sever, kam sa chceli dostať do Drážďan, ale išli až do Regensburgu a z Regensburgu sa vracali cez Cheb späť a pri malom mestečku Hazlov vlak napadlo americké lietadlo, ktoré považovalo túto vlakovú súpravu za nemeckú súpravu, ktorá vezie muníciu na východnú frontu a preto, údajne preto, pretože to dokázané nikde nie je, dokumenty k tomu nie sú, začali bombardovať vlak.
V průběhu cesty studenti neměli co jíst, museli měnit lokomotivu a strojvůdce se několikrát musel vydat úplně jiným směrem kvůli zničeným kolejím a mostům. Po 4 dnech této strastiplné cesty Německem byl vlak zničen. Studenti a jejich profesoři vyskakovali z vlaku a utíkali do blízkého lesa. Podle očitých svědků americká letadla zopakovala nálet 4 až 5krát a přitom pálila po lidech ze samopalů.
Na místě zomřelo 23 maďarských občanů a Ďalší stovky boli zranené a z tých zranených v najvážnejšom stave odviezli do najbližšej nemocnice v Aši, kde samozrejme tiež bol nedostatek liekov, ale tam liečili, koho mohli. Cez to všetko tam zomrelo ešte ďalších 13 maďarských občanov. Takže celková bilancia tohoto amerického, nešťastného amerického náletu je 36 mŕtvých a podľa štatistík neskôr doplnených 63 vážne zranených.
Stovky preživších studentů a jejich profesorů stálo v tu chvíli před zásadním problémem. Jak se na sklonku vojny, kdy nefungovalo nic a pohyb v terénu byl mimořádně nebezpečný, dostanou domů, do Maďarska. Pro mnohé z nich se tato cesta stala velkým utrpením.
Vytvorili se různé skupiny lidí, kteří se na vlastní pěst pokúšali dostať domov. Niektorí sa skontaktovali s Američanmi, ktoré do tej oblasti tedy prišli. Iní sa zase dostali smerom na východ, takže tam zase bola sovietská armáda, pretože títo ľudia boli bez papierov, bez všetkého, takže samozrejme zase boli zadržaní. A takto sa dostali niektorí až do sovietského väzenia, vlastne na tie gulagy. Iní zase sa, ako som hovoril, vydali na západ, takže tí sa dostali do Švajčiarska. Poslední podľa svojich spomienok sa dostali do Maďarska až v 46. po roku a pol.
Celá desetiletí byla tato tragická událost zapomenuta a nikdo blíže neskoumal, co se vlastně stalo. Bývalí maďarští studenti, kteří cestovali v tomto vlaku, se potkali až na 50. výročí bombardování u Hazlova v roce 1994. Tenkrát se dohodli, že osloví všechny, kteří tuto událost zažili a ještě žijí, aby napsali své vzpomínky na ní.
Vtedy se dohodli ty bývalí studenti, že oslovia všetkých, kto ešte žije, aby napísali svoje spomienky a poprosili jednu historičku, ktorá toto všetko spísala. Toto vyšlo knižne a na základe toho nadviazali kontakty s Hazlovom, ktoré je dneska asi kilometer a pol od nemeckých hraníc. A zistilo sa, že od tie hroby tých mŕtvých študentov a profesorov v Hazlove sa starala pani Alžbeta Štuková, ktorá ako 10-ročná osobne videla nálet, pretože jej otec, ktorý nebol povolaný kvôli zdravotným problémom na vojnu, kopal zákopy blízkosti železničnej trate. Ona šla za ním a vtedy videla, jak tí maďarskí študenti ešte jej mávali z vlaku a za chvíľočku, keď sa priblížili k miestnemu lesu, zrazu prileteli americké lietadla a začali celú tú súpravu bombardovať a videla tú tragédiu. A pretože ju to veľmi, veľmi zasiahlo, tak ona sa starala o tieto dva masové hroby. Bolo to urobené tak, že 10 ľudí pochovali do jednoho hrobu, 10 ľudí do druhého hrobu a troch ľudí pochovali samostatne.
Dalších 13 lidí, kteří zemřeli v nemocnici v Aši, pochovali na místním hřbitově. Jejich hroby se nezachovaly. Hroby v Hazlově byly v polovině 90. let označeny památnou tabulí. Nedávno byly renovovány a prostor kolem nich upravili na důstojné pietní místo. Na tabulích se objevily jména a údaje o všech, kteří bombardování nepřežili. Rovněž v Ašské nemocnici byla umístěna tabule ze jmény zde zemřelých maďarských studentů, a to z iniciativy Maďarské ambasády v Praze, Svazu Maďarů v Česku a studentského spolku Endre Adiho. Slavnostní odevzdání pietního místa se zatím kvůli pandemii neuskutečnilo.
Uzavírá redaktorka Tatiana Čabáková. Dnešní vydání magazínu Mezi námi končí. Od mikrofonu zdraví a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Tomáš Pilát.